Die bedrag geld is verlede donderdag in nog 'n transitoerhooftog op die N4 in die noorde-ooste liewer van Pretoria gebuit. 'n Woordvoerder van die polisie, Mavela Masondo, sê 'n groep gewapende mans in 3 voertuie het die rooftog op die N4 snelweg tussen die Resou en Simon Vermoot en Afritte uitgevoer. Dit was die tweede transitoerhooftog binne 2 dae in Gauteng. Die parlementêre komitee vir polisie hou van dese week 'n spesiale sitting oor die toename in transitoerhooftogte. So vanoggend op Praat Saam kyk ons na die modus operandi van die kriminele, ons vra wie's betrokke en waarom daar so gesloer en gesukkel is om dit te kan stuit. Ons gaste vanoggend is Dr. Johan Burger. Hy's navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Goeiemôre Dr. Burger.
Goeiemôre Lenet.
Ons praat ook met die parlementêre komitee vir polisie se voorsitter, meneer François Beukman. Goeiemôre, welkom.
Goeiemôre Lenet en goeiemôre Johan.
En dan gesels ons met Annelise Burgess, outeur van die boek Heist. Goeiemôre Annelise, dankie vir jou tyd vanoggend.
Goeiemôre almal.
Ons gaan later hopelik ook gesels met Dennis George, die nasionale sekretaris van die vakbond FEDUSA. François, net om vinnig die behoefte om nou juis hieroor te praat, terwyl ons al wat die laaste 3, 4, 5 jaar sukkel met 'n toename. As ek kyk na die inligting wat Annelise Burgess na verwys in haar boek, 100% toename in die afgelope 3 jaar, waarom eers nou hieroor praat?
Wel net, die afgelope, kom ons sê paar maande, was daar 'n skerp toename in die voorvalle. Ons het so 3 maande gelede die hele kwessie met die nuwe nasionale kommissaris geopper in die portefeulje komitee. En hy het aangedui dat hulle is besig om stappe te neem. Maar die jongste voorvalle verlede week, en na gesprekke ook met die privaat sekuriteitsmaatskappye en ander rolspelers in die private bedryf, het ons gevoel ons moet al die rolspelers by mekaar kry, want dit blyk duidelik dat die huidige strategie nie werk nie. Dit is duidelik dat die misdaad intelligensie eenheid nie op die stadium nie die nodige, jy weet, middele het om die nodige inligting te kry, en ook is dit duidelik dat daar gebreke is in die georganiseerde misdaad afdeling ten einde dit aan te spreek. En ons glo dat ons met al die rolspelers onder een dak kry, en dis hoekom ons hierdie vergadering beleef vir die 13de Junie.
So wanneer dit wel gebeur, wat hoop julle gaan ten minste aangespreek word? Is dit nou net om nog inligting in te samel? Hoe krities word daarna gekyk en gepraat?
Nou, eerstens van die portefeulje komitee verwag van die polisiebestuur om seker te maak dat die vernuwing en versterking van misdaad intelligensie voorkeur kry. Daar is nuwe leierskap. Die misdaad intelligensie was die afgelope 6 jaar in 'n warboel, en dit is baie belangrik dat hulle in staat is om hulle inligtingnetwerk, maar ook die werwing van beriggewers en die infiltrering van misdaadsyndikate hoofprioriteit te maak. Dis baie belangrik. Dan ook die spesialiseenhede van die Suid-Afrikaanse polisiediens wat fokus op hoë risiko sake, moet ook hulle vertoning verbeter en sorg dat daar die nodige stappe geneem word. Maar ons glo daar moet nouer samewerking kom ook met die privaat maatskappye wat hierdie geldvoorraad vervoer, ook die besighede, want dit is baie duidelik, baie van die voorvalle geskied op grond van binne-inligting, en is ook ongelukkig sekere lede, korrupte lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens, is ook in die verlede betrokke gewees en skuldig bevind, en ook veiligheidswagte. So dit raak die hele bedryf, en dan moet koppe by mekaar gesit word om te verseker dat daar beter samewerking tussen die polisie en die privaat sektor is.
Jy het net verwys na duidelik werk die huidige strategie nie. Is daar 'n bereidwilligheid om die huidige strategie te hersien, as jy kyk na die verskillende rolspelers?
Inderdaad, ek dink daar is 'n begeerigheid by die nuwe leierskap binne misdaad intelligensie om sukses te toon, en ons is van mening dat op die kort en medium termyn moet daar suksese kom, want dit is duidelik dat dit goed georganiseerde sindikate is, en hulle is op die oomblik 'n trappie voor die polisie, en al die veld gelyk gemaak kan word is om te verseker beter inligting en beter reaksie van die polisie se kant af.
En net weer daardie datum, die 13de Junie sê jy?
die 13de Junie, dis korrek, Lenet.
Baie dankie dat jy op kort kennisgewing want saam met ons kon gesels, waardeer dit en ons hoop om terugvoer te kry. François Beukman is die voorsitter vir die parlementêre komitee vir die polisie. Daardie portefeulje komitee se sitting al die rolspelers wat hulle indrukke en strategieë gaan kom bespreek op die 13de Junie maak 'n punt daarvan. En kom ons praat eers verder met Annelise Burgess. Annelise, jy het nou geluister. Baie van die punte wat François daar uitwys is wat jy in jou boek aanraak, maar daar's ook 'n skeptimiste van hoekom eers nou nadat daar 100% toename is. Ons sien al die spoor lank gelede. Dis nie nou die laaste 2 weke wat daar 'n eskalering was nie. Waarom moet ons hieroor praat? Hoekom sloer ons om daaroor te praat?
Kijk, ek dink ons moet besef dat hier kom nou al 'n rukkie aan. In 2014 was daar 180 voorvalle. Aan die einde van laas jaar was daar 378 en ek het nou ander onderhoud gehoor, Dr. Burger sê daar is nou al 111 hierdie jaar gewees. So, dit is nie, soos wat jy sê, dit is nie 'n ding wat ewigskielik gebeur nie. Ek dink die rede hoekom ons nou almal daaroor praat is omdat daar hierdie dramatiese video's geneem is deur mense wat op die toneel was en dit gryp nou mense se verbeelding aan. So, dit is 'n goeie vraag hoekom nou eers, maar dit is goed dat mense nou begin praat oor beter nou as nooit.
Wat het jy met die navorsing en voorbereiding van jou boek Heist gevind? Want toe was daar hierdie vrotkolle, hierdie beweringe en hier en daar was daar voorvalle waar daar polisielede wel tronk toe gestuur is, maar daar's nooit regtig vordering gemaak nie. Frans van Beekman praat nou van 'n strategie wat faal. Het jy agtergekom, was daar 'n strategie in die navorsing wat jy wel gevind het en in jou boek gestaaf het?
Kijk, in 2006 het is 'n baie, baie hoë hoeveelheid van hierdie dinge gehad. So dit was baie erger in 2006, dit was van die toppunt hiervan. Dit was oor die 460 gevalle en daarna het dit baie dramatisch afgekom in die jare daarna. En die strategie wat toegevolg is dat hierdie privaatmaatskappye en die polisie het baie nou begin saamwerk en daar was 'n gespesialiseerde eenheid wat spesifiek hierop gefokus het. Hulle het gesit in Pretoria en hulle het gewerk met mense in al die provinsies en daar was 'n gesentraliseerde poging om hierdie ding op te slaan. En dit het weggeraak oor die jare. Ek dink ons het allemaal gedink die issue van transitoroewe is soort van het verdwyn. Ek weet, toe ek die boek begin skryf het 'n jaar gelede, het ek met Max de Preda oor gepraat en Max het vir my gesê, maar hoekom skryf jy daaroor? Dis nie meer 'n misdaad issue nie. En toe het ons gesien in die jaar wat ek gewerk het hier aan hierdie boek, was daar hierdie dramatiese toename. En ek dink dat ons is maar allemaal onkant gevang. Die strategie wat gevolg is in 2006 om hierdie misdaad so dramatisch af te bring, het gewerk. En allemaal het gedink, okay, ons het so half die ding onder beheer.
Ja.
En nou begin ons besef, maar dit is dat hierdie virus muteer net en pas aan en raak alu meer vicious, ek kan nou nie aan die Afrikaanse woord dink nie. En ek dink, dit is nou maar waar ons sit, so, en ons moet gaan kyk na wat gewerk het in die verlede, en ons wil dit weer moet doen. Precies wat goed gewerk het in 2006, is wat ek nou hoor die strategie gaan wees vir die toekomst.
En as jy nou luister na wat François Beukman sê en wat ons hoor vanuit polisiegeleedere of die sekuriteitsintelligensiegeleedere, wie is betrokke volgens die navorsing wat jy gedoen het? Wat sien jy? Waar is hierdie duistere kolle wat ons nie eers van kennis neem nie of nie eers oor praat nie, Annelise?
Ek het al baie mense in die industrie gepraat en mense sê oor en oor vir my, dit is eintlik 'n relatief klein groepie mense wat agter hierdie misdaad sit. Hulle praat van tussen 130 en 150 kingpins wat hierdie ding dryf. So ons moet verstaan, dit is hoogs georganiseer, dit word uitgevoer deur mense wat weet wat hulle doen. En ek dink oor die afgelope paar jaar het hulle besef, hulle kan hierdie misdaad uitvoer met baie min consequences vir hulle. Maar ek dink die ding wat uitgekom het in my boek, wat vir my die skokkendste was, en ek moet nou sê, ek het maar na 10 voorvalle gekyk oor die afgelope 20 jaar, want ek wou op 'n baie kreatiewe manier probeer verstaan wat agter die misdaad sit.
Mm.
En ek het na 10 groot heists gekyk. En net in 3 van daardie was polisie nie betrokke nie. So 7 uit die 10 was daar groot polisie betrokkenheid. En ek praat nie net van polisie wat miskien, jy weet, 'n blinde oog draai of op 'n laat skaal betrokke is nie. Daar was gevalle waar polisie betrokke was om die vuurwapens te bring na die misdaad toe, betrokke om mense van die misdaadtoneel af weg te kry. Daar was baie onlangse geval in 2014, 'n groot roof op 'n kontantsentrum in Witbank, waar die meesterbrein was 'n dienende polisieman in Witbank. Hy was een van die eerste persone op die toneel die oggend na hulle uitgevind het dat die roof plaasgevind het. En hy was in fact die meesterbrein agter die hele storie. Daar was ook 'n voormalige valke kaptein wat 40 miljoen rand betaal is deur die bende om te probeer hierdie saak te laat verdwyn. So vir my die skokkendste ding, en ek dink dit is iets waarna mens van moet kyk, as mens hierdie ding wil opslaan, is die korrupte elemente binne die polisie. Dit is 'n baie, baie groot probleem.
Hoekom slaag die pogings tot dusver nie? Is dit dat dit te maklik is? Is dit omdat dit juist die te veel polisie betrokke is? Moontlike meer inligting sekuriteits binne inligting in die sekuriteitssektor is dit wat hierdie die stuit daarvan so belemmer? Wat sê jou gut vir jou?
Kijk, ek weet, ons allemaal besef dat die polisie se misdaad intelligensie het oor die afgelope paar jaar probleem geword. Hulle kan nie meer regtig hierdie syndikate infiltreer nie. Die fokus was nie op misdaad nie, die fokus was op ander dinge. Maar wat mens ook moet besef is dat die privaatmaatskappye, hulle het ook groot intelligensiekapasiteit. En wat hulle vir my sê is nie asof ons nie weet wie hierdie mense is nie. Ons weet wie hulle is. Die probleem is hulle word nie gearresteer nie. En dit is nie iets wat privaatmaatskappye kan doen nie. Hulle kan nie mense gaan arresteer nie. So, die mense word nie gearresteer nie, en dan is die kans dat hulle suksesvol deur 'n hofsaak gesit word nog laer. Ek dink een van die groot dinge wat vir my uitstaan is ook, die mense kry maklik borgtog, en daar is 'n geval byvoorbeeld wat iemand vir my vertel van 'n baie bekende rower wat 33 keer op borgtog vrygelaat is, en sodra die mense op borgtog vrygelaat word, gaan hulle direk terug in die misdaad in. Dit is nie vir hulle 'n afskrikmiddel om op borgtog vrygelaat te word of om gearresteer te geword het nie. So dit is nie net oor weet wie die mense is nie. Ek dink daar is genoeg intelligensie om regtig te weet wie die groot manne in hierdie ding is. Maar dit gaan oor die kapasiteit in die Suid-Afrikaanse polisie om hierdie mense te kan arresteer, nommer 1, en nommer 2, om hulle suksesvol te kan vervolg. Mens kan nie mense vervolg sonder om die nodige inligting te hê om dit suksesvol te doen nie. So vir my is die arrestasie is een ding. Ek weet hierdie laaste geval nou in Boksburg laas week, die dramatiese geval, dat vinnig mense gearresteer. Hulle verskyn vandag in die hof. Dit sal interessant wees om te sien of hulle gaan borgtog kry. En nommer 2 sal dit baie interessant wees om te sien oor die volgende maande of hierdie mense, of daar suksesvolle saak teen hulle gemaak kan word.
Hou net vir my vast asseblief, Anneliese. Dr. Burger, wat het gewerk in 2006?
Lynette, ek dink die waarskynlik die grootste bydrae gelewer het tot die suksese in 2006 was die samewerking tussen die polisie, die kontant en transito industrie en natuurlik Fabric, jy weet die banke se intelligensiesentrum. En mens wil amper sê hulle was in so 'n situasie ingedwing as gevolg van die klaarblyklike onvermoed destijds van die verskillende groeperinge om die dramatiese stygging in daardie stadium op te slaan. En jy weet die banke industrie, Fabric en die kontant en transito maatskappye, almal sit met enorme hoeveelhede inligting. Ek was al by Fabric en van hierdie privaat sekuriteitsmaatskappye. As jy in hulle kantore instap, dan het hulle groot fotos op van bekende verdagtes, baie van hierdie mense vir wie daar lasbriewe uit is, en 'n klomp inligting rondom modus operandi, sogenaamde hotspot gebiede of brandpunt gebiede, En so hulle sit met hierdie inligting, die polisie self met hulle gebrekkige vermoë in terme van misdaadintelligensie, moet ons aanvaar, daar is daarom nog 'n vermoë, daar is mense by misdaadintelligensie wat regtig hard probeer ten spyte van die probleme rondom hulle, en die, in 2006 het hulle al hierdie stukkies en brokkies inligting by mekaar gesit, en hulle kon 'n baie meer volledige prent skep ten opsigte van wie is hierdie mense en hoe werk hulle, wat is hulle modus operandi, en natuurlik kon hulle in 'n stadium self vooruitskat waar die volgende aanvalle sou gebeur, en jy mag onthou dat in daardie tyd die naby Hammanskraal het die polisie vir weer die polisie se spesiale taakmag vir hierdie mense gewag, en toe hulle opdag het daar skietgeveg uitgebreek en 11 van die 12 rowers is doodgeskiet in daardie geveg, en net 'n paar weke later by die Fonteyne Sirkel is nog 4 van hierdie transitorowers deur die polisie doodgeskiet. Dit het natuurlik as 'n groot skok vir hierdie mense gekom, vir die rowers, want in daardie stadium het hulle gevoel hulle is feitelik onaantastbaar. Hulle het genoeg polisielede in die sak om hulle van inligting te voorsien. Jy weet, hulle het regtig nie so iets voorsien nie, en dit het 'n dramatiese impak gehad. In so mate dat van die 467 insidente wat in daardie finansiële jaar by die polisie gerapporteer is, het dit gedaal tot 137 net 'n paar jaar later, in 2015-16, ek moet sê so 'n dekade later. So ek dink wat toe gebeur het, daar was ook van die sekuriteitsmaatskappye wat in daardie stadium toe toegelaat is om 'n kantoor by die Valke in te rig, waar daar direkte samewerking, inligtings uitruiling ensovoorts plaasgevind het op 'n dag-to-dag basis. Maar met die dramatiese afname het dit lyk vir my almal half belangstelling verloor. Daar was ander brandpunte, daar was ander misdade, en met die gevolg is daai kantoor, sover ek weet, is nou toegemaak, en intussen het die vervalle agteruitgang by die misdaadintelligensie diens voortgeduur, en ek dink ons sit nou by 'n situasie toe hierdie omkeer nou weer kom, waar ons weer 'n dramatiese opwaartse kurwe het. Is ons nog nie by 'n punt waar daardie tipe van samewerking van 2006 bereik is nie. So dis waarskynlik iets waarna die polisie op die oomblik kyk. Ek vermoed daardie prosesse agter die skerms is aan die gang, maar sover ek weet is ons nog nie waar ons in 2006 was nie.
Dis 24 minute oor 8, dis die stem van Dr. Johan Burger, hy is 'n navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Ons gesels ook met die outeur van die boek Heist, Annelise Burgess. Ons praat oor die toename in transito rooftogte. Daar gaan op die 13de Junie 'n spesiale sitting wees, die parlementêre komitee vir polisie, wat al die rolspelers bymekaar trek sodat daar indringend gekyk na word van waarom ons faal om hierdie transito rooftogte, die toename daarin, te stuit. As jy wil saampraat, 089-1104-553 is ons saampraat nommer. Jy kan ook vir my 'n SMS stuur na ons SMS lyn. Elke SMS, onthou net, kos jou R1.50. Die nommer is 45770. 45770. Andersins ook 'n boodskap op ons webblad rsg.co.za. Ons gaan nou na die lyne toe. Hou net vir my daaraan. Annelise, baie sal sê jy het verwys na Boksburg, en ons het die op sosiale media ook van hierdie video's gesien. Waarom, sommige sal sê dis cheeky, sommige sal sê dis brazen, sommige sal sê dis ballsy. Waarom so oop en bloot in die middel van die dag, ongeag of daar kar hier aan die linkerkant of in die kar na die regterkant is, ons sal nou hierdie waar opblaas en ons wil met daai byt wegkom. Hoekom het ons op daai vlak gekom en wat is die redes daaragter?
Ek weet nie wat die rede is nie. Ek dink die rede is waarskynlik omdat hierdie misdadigers besef hulle kan daarmee wegkom. Maar dit is vir my 'n baie interessante ding. Terwyl ek die boek geskryf het, was daar hierdie baie dramatiese geval op die, ek dink ons die, dis naby die lughawe, op een van die groot snelweë naby die lughawe, waar hulle ook 'n waar opgeblaas het. in die verkeer, daar was honderde karre wat gestaan en wacht het vir hierdie dadigers om hulle ding te doen. En ek weet nie, Dr. Johan Burger sal miskien hier kan inkom, maar dit is vir my asof ek praat van 'n virus, van 'n misdaadsvirus, en dat hierdie virus nie keer, hy pas aan, en hy verander, soos wat die omstandighede verander, en dit is vir my amper 'n nuwe mutasie hierdie, dat hierdie misdadigers voel, hulle kan in 'n dorpskern, waar daar mense rondloop, waar daar karre is, waar daar besighede is, of op 'n snelweg, dat hulle voel, hulle kan dit nou begin doen, sonder dat daar enige vrees is van hulle kant af. So dit is vir my 'n baie, baie skrikwekkende mutasie van hierdie virus. Dit is maar iets wat ek nou maar opgetel het oor die afgelope 7 maande, dat hierdie gevalle is nie meer op afgeleë plek gedoen nie, word nie meer gedoen waar daar nie baie karre of mense is nie. Dis asof hierdie mense eenvoudig nie meer omgee waar hulle dit doen nie.
Dr. Burger?
Ja, ek stem absoluut met Annelise saam. Ek wil verwys na 'n studie wat gedoen is deur Dr. Henny Logner by UNISA, en hy gaan ook binnekort sy boek hieroor publiseer. Dit is baie duidelik dat hierdie mense so arrogant geraak het, dat hulle geen vrees het, dat hulle opgespoor, selfs geïdentifiseer sal word nie, laat staan nog opgespoor en aangekla sal word nie. Dis hoekom hulle geen poging aanwend om hulle identiteit te verberg, wanneer hulle rooftogte uitvoer nie. Maar ten opsigte van die verkeer situasie, dit is baie duidelik in hulle beplanning, maak hulle daarvoor voorsiening om hierdie soort van verkeersprobleme te veroorsaak, wat hulle eintlik dan tot hulle voordeel gebruik. Hulle maak seker dat hulle ontsnaproutes oop is, en in terselfde tyd is dit bitter moeilik dan vir die polisie of die sekuriteitsmaatskappye se eie reaksie magte om baie vinnig by hierdie toneel uit te kom. Maar dit gaan selfs verder as dit. Jy weet, hulle ontplooi selfs uitkyk mense op uitkykpunte na by die polisie waar die lugvleuel byvoorbeeld is, sodat hulle kan bepaal wanneer die polisie sou reageer na so 'n toneel toe, en dieselfde met die reaksiemagte van die veiligheidsmaatskappye. So hierdie ouens, Annelise het genoem, jy weet, hulle is hoogs georganiseerd, hulle doen uitstekende beplanning, hulle doen uitstekende voorafverkenning, hulle weet presies waar daar 'n moontlike reaksie vandaan sal kom, en dan maak hulle seker dat hulle daardie punte monitor, sodat die oomblik as daar daardie reaksie gemobiliseer word, dan kan hulle makkers inlig, en indien nodig kan hulle betyds van die toneel af ontvlug. So dit is 'n omvattende, goed gestruktureerde tipe rooftog wat hierdie ouens uitvoer.
Kom ons hoor wat sê ons luisteraars. Op lyn 1 is Connie aan die woord. Môre.
Môre net in jou gaste. Ja, ek wil aansluit Dr. Burger in verband met die lugvleuel. Ek sit nou en wonder, wanneer is die dag wanneer hierdie tipe rowers met die polisie gaan meeding met helikopters? Dr. Burger het nou gepraat van hoe vinnig die polisie op die toneel kan land nou. Hoe vinnig kan hulle van die toneel vlug met helikopters? Dit is ons seker nie baie lank daarvana nie. Ja, Lenet, ek dink nie ons sit hier met gewone sakkerrollers nie. Ons weet dat hierdie mense is gespesialiseerd. Hulle het fyn beplanning, en dit word met militêre presisie uitgevoer, al hierdie operasies van hulle. En ek dink ons almal weet hulle is gewoonlik gewelddadige kriminele wat geen waarde heg aan lewens nie. Die groot byt vir hulle wat hulle kry uit hierdie tipe transitoroewe is natuurlike bonus, want dit is geweldige groot bedrag geld waarvan ons hier praat. Ek wil net graag by die gaste hoor, daar sal seker statistiek wees rondom plofstof. Ons weet dat plofstof word in meeste van hierdie operasies gebruik. Is daar dalk statistiek wat aandui dat daar 'n hoër tendens van hierdie tipe transitoroewe is in die gebiede waar byvoorbeeld myne is? Kom ons vat byvoorbeeld die Oost-Transvaal. Ek praat maar nog van die ou Oost-Transvaal dan, hè, waar die meeste myne gesetel is. Gee dit dalk vir ons 'n aanduiding? Ek dink die groot probleem net dalk binnekring van die polisie En ek dink is nodig dat daar ook gekyk word na oud lede van die weermag en die polisie wat definitief oor inligting beskik en dalk nog steeds bronne of beriggewers binne die polisie het vandag. Baie dankie, mooie dag.
Mooie dag vir jou ook en Erik, môre.
Lynette, kan jy my hoor?
Ek kan, dankie.
Is Erik Skols op praat. My broer Frederik Skols het kluis ontwikkel wat in 'n ottebank ingaan. As die ottebank gebom word, dan vou hy toe en die geld kan nie uitgehaal word nie. Dit word algemeen gebruik in ottebanke deesdae. En vandat dit geïnstalleer was, was daar nog nie een van hulle oopgeskiet gewees nie. Nou, hierdie selfde kluis was voorgestel in die cash and transit mense en hulle dit van die hand gewys. Dan nog 'n punt, hoekom vervoer hulle hierdie geld gedurende die dag? Probeer ons as mense dan gebruik as human shields met die hoop dat mense nie op hulle gaan skiet nie. Hoekom vervoer hulle nie geld na ure? Want die strate stil is, want hierdie goed gebeur nou deesdae in die strate op kruisings. Dis al kruisings waar die publiek blootgestel is in hierdie geskietery. En die geskietery in Boksburg was verskriklik. Ek het die stukkie video daarvan gesien en ek bedoel die mense met outomatiese wapens geskiet.
Mm.
So ek voel die geld met na ure gaan hanteer word. Wanneer donker is, want die mense typies nie op straat is nie, daai reëlings kan getref word met die maatskappy om die geld te ontvang. En die ander ding is, hoekom gebruik hulle nie hier plofvaste kluise nie?
Goed. Dankie vir jou mening daar, Erik. Kom ons skep gou asem en dan praat ons met ons gaste verder en kry hulle mening en wat hulle navorsing vir ons wys. Dr. Jan Burger is navorser by die Instituut vir Sekuriteitsstudies en Annelise Burgess is die auteur van die boek Heist. Ons praat oor transito rooftogte en waarom daar 'n toename is en waarom ons sukkel om dit te stuit. Moenie weggaan nie, ons is nou terug.
Die beste dinge in die lewe is belastingvry. Wanneer jy met 'n Standard Bank belastingvrye beleggingsrekening spaar, of dit nou vir jou kind se studiefonds, of jou eie vroeë aftrede is, is belastingvrye besparing die mees effektiewe manier om vir langtermyn doelwitte te spaar. Met 'n deposito van slegs R250, 'n rentekoers van tot en met 6.4% en onmiddellike toegang tot jou fondse, kan jy belastingvry voel om te spaar en jou niks te laat gebeur. Besoek standardbank.co.za of jou tak om aansoek te doen. Besenfees geld. Standard Bank. Moving forward. Standard Bank is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
Praat saam, waar jou mening tel.
Welkom terug by Praat saam, dis byna 25 minute voor 9. Dr. Burger, wil jy vinnig reageer op wat Connie en Erik daar sê en hulle bekommernisse?
Ja, ek dink Connie is heeltemal reg oor die helikopters. Interessant genoeg, in Henry Nogner se studie het hy met 21 gevondeste transitorowers onderhoude gaan voer. En hierdie ens het vir hom gesê, een van die goed waarvoor hulle die bangste is die helikopters, omdat hulle daarop staat maak om na roof so vinnig as moontlik van die toneel te vlug, jy weet, en dan ry hulle karre om en so raak hulle weg. Maar met die helikopter is dit bitter moeilik om te ontsnap. En ons het gesien hier in die Boksburg voorval waar hulle selfs op die helikopter geskiet het. En die helikopter moes land. So helikopter is vir hulle probleem of hulle mettertyd die moet vermoë gaan ontwikkel om self helikopters te betrek is natuurlik 'n debat waarvoor ons waarskynlik nie nou tyd het nie oor die plofstof. Ek meen dit is wel bekend, weet oor die jare het die polisie veral met die stygings wat daar in die OTM aanvalle was, weet na die groot omkeer in die transito rowe na 2006 toe daardie al in plaas gevind het, het daar 'n gelyktydige dramatiese stygings in OTM aanvalle plaasgevind waar hierdie masjiene met plofstof oopgeblaas is. En daar is toe al vasgestel dat die plofstof waarskynlik uit die myne uitkom en selfs die kundigheid. Mense word betrek, mense wat opgeleis in hantering van plofstof om hierdie masjiene oop te blaas. So ek dink in veral die plattelandse gebiede waar myne naby is, sal dit waarskynlik baie makliker wees om toegang te kry, maar daai plofstof is eintlik oral beskikbaar afhangende van die plan wat hierdie ouens het om van hierdie waans aan te val. Oor die kluis waarvan Erik gepraat het, dit is interessant, jy weet, daar is organisasie met die naam van Cash Connect, iemand soos Richard Phillips, wat een van die uitvoerende bestuurders van Cash Connect is. Ek het gaan kyk na die machine wat hulle daar demonstreer, en dit is ongelooflike machine wat bitter moeilik is om oop te maak, self met plofstof. Jy het werklik tyd nodig om te doen, maar ten spyte daarvan val hierdie mense nog steeds in